Кепілер Азаттық Радио. Эфириңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Прагада студияда сүйленмен Йовшана Нұрван. 2015 жылдың 20 декабрі, Кептенің екшенбі күні. Мәжлис атлы кепілшігіміздің топы, яғни Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан, Хиндистан газ кесілді проектінің Түркменстан өлігінің құрылысының башланмағына. Соның үлін бір уақытта да бұл проекттің амалы ашмақ мүмкіншіліклерін оңынны дұран пәскелшіліклері бағышланан жүрі төсек көрттөшілігін діңілемеге сағырыяр. Оны кәрдесім Мұхаммед Тахир алып барыяр. Олар күнің сағадың тәделіклерін діңілемеге сағырыяр. Бірлесен Милетлер Ромасының Хоқсыздық Кенесі Бірлесен Штатлерің Өрсетің Сирияда халқары парағатшылық процесі ойынша тайярлан қолынма резолюциясының тасылымасыны бірағыздан тасыйық әтті. Резолюцияның тексті 18 декарды Нью-Йорк отеліне 20 саны Дашары Ишлер Министерінің қатынашмағына Абашаның дөлі секретарі Джон Керренің, Өрсетің Дашары Ишлер Министер Сергей Лавровың өе БМГ-ның Сирия ойынша үйілчізі Стафан де Мистураның чағырмағы есасында тайярланылы. Бір резолюция Бірлесен Милетлер Ромасыны Сирияның президенті Башар Ал-Асадың хүкіметінің өкілдерінің ве арым оппозиция топорларының 5 жылы қолай қолыттары Асадың режиміне қарсы сөгөшен өкілдерінің бір ере топлымаға чағырыяр. Оны парағатшылық кепілшіліклерінің январ айынын башланып білінжектігі өң өсірілер. Бірлесен Штатларын қорынмак секретар Аш Картер Ауғанстаны қарасылмадық сапара келді. Ол берді Американ қошынлары ве Ауған ресмилері білін ұшар. Картерің 18 декардағы сапары Ауғанстаның Талыбаның хас кән хүзім құрнамау нәтижесінің қопсылдық түгөккілі өлен 100-100 ориян вақытына қават келді. Кечен ел Талыбан Ауған үйшілеріне оның өңдәкі дөрден хас кән зиян етірді. Аббасаның конгресінің шүкепті сапиден бейанатынна айдылмағына өрі, пайтағыт қауырлы елің басынан ноябрын ортасына ченлі кечен елің дегішілі өрімлен денестірленіне 27% кән екор дәрежелі хүзім оралыптыр. Şeýle de şu ýylyň başyndan noýabryň ortasyna çenli çekilen ýetkiler geçen ýylyň degişli döwrüne garanyna 27% köp bolupdyr. Türkiýanyň Bodrum şäherinden Gresiýa geçmek çolýanlar alyp barýan gäme agdyrylyp 18 migrant wepat boldy. 14 migrant bolsa halat edildi. Dogan habar gullugy agaçdan edilen gäminiň 18-nji dekabrda türk kenarlarından 3,5 kilometr uzaklykda agdyrylanyny habar berýär. Onuň üstünde Iraklı, Siriýeli, Pakistanly migrantlar bar eken. Бірлесен Штатларын еуласылығын нұрлиян хуа дарбалар шүкепті демірғалы ғырақтағы үлсегөз вақытынна ұстылан деулет топорының 200 олы женгчісін өлірді. Абасаның харбылар бұ қавар 18-ci декабрда айттылар. Абасаның қосын полковыны Бағдатта коалицияның сөзчісі Стив Варрен 500 чемесі женгчінің ұрағын күрт пешмерге күйішлеріне қаршы ұлы хүзім еденінің айтты. Бұтегөз 16-ci декабрда Неневех вилайетінде болып тұр. Коалиция ол женгчілері қаршы 100 олай бомба ташлап тұр. Дене хуға күйішлер оларын 200 олайын өлірді. Соңғы саны өрі 187 женгчі қатардан шығарылды деп Варрен Пентагоны берген хасабатын айтты. Бірлесен Штатларын президенті Барак Обама өз түрк кәрдесі Режеп Тайып Эрдоған демірғады ғырақтағы түрк әскерлеріні иді чекмеу доғам еттіріп, қоңшы үртілін арыдағы дарттығынлығы кемелтмек тағарласына чағырды. 18-ci декабрда олын телефон құрылыңынны Обама Эрдоғаны екі үрдің арасында тоқталын дарттығынлығы қоғсатына үшін қосмасы чәрі өрмәға чағырды. Бағдат Түркияны Мосулын ғолойынағы тәлім лагеріні ұрғысы далмадан тәлімчі әскерлері иі вермек тайыплияр. Эрдоған Ирагын қосын дол чықармак талабына қарсы чыккар. Эмма оларын бир бөлөгүн Ирагын курт автоном регионуна кечирди ве олар кого каршыланды. Шүкепте Ислам Дөөлөт топорунун хүжүмүндө түрк таалимчилеринин 4-сү яраланды. Актам эки лидерин Ислам Дөөлөт топоруна каршы сөгүшүштө кызматташлык эдилмелиги менен алаалашандыгын айтты. Иранын ядро расмийлери Техрандын өз байлаштырылган ураннын көпүсүн ортетип берип келген күндөрдө халкары санкцияларынын жатырылмак шарты менен баарлашылган ядро алаалашуунун талаптарын жерине жеткирмеге башлажагын айтыярлар. Эйранның ирны хавар құрлығы юрдың ядыра башлығы Али Аккер Салеха салғыланып, Эйранның 9 тонна олай байластырлын ұранының басым орсиеті ие верілжектігіні хавар верді. Кепілер Азаттық Радиосы құрметтілің лейзілер, сіз хаварлардың лейарсыңыз. Литваның суды қатшқақлықта қазақ түтсары Мұхтар Аблиядовың ғайынны ғыру әсасында Азаттылыға ой берді. Вильниусың етрап суды 18-ci декарда Сарым Шалбаевы 50 мүн американ долларыны ғыру ойынның соң Азаттылыға ой берді. Шейлі де суд оның Қазақстаны экстрадиция етілмек әқтималығына сиясы қатшы баталғы барыдағы талауына қаралшы әсасында сер етілжектігін айтты. Шалбаев Литвады үй ұрлы тұтырлы ол Алма Шалбаеваның Avropanyň öňkü bankiri we oppozisiýa şahsyýeti Ablyazow aýalynyň dogonudyr. Ablyazow 5 milliard dollar ogurlamakda aýplanýar, emma ol bu aýplamanyň siýasy ähenlidigini aýdýar. Ýewropa Birleşiginiň ilçileri Ortiýete garşy giýrilen sanksiýalar ýene bir 6 aý uzatmak meselesinde bir pikire geldiler. Bu sanksiýalar Ortiýetiň Ukraina daky rolu sebäpli giýrilipdi. 18-nji dekabrda gelen alalaşyk Ortiýete garşy giýrilen maliýe ýanygyç, haryp suwdaklar we aýratyn alynan şahslar bilen bagly sanksiýalaryň 2016-njy ýylyň 31-nji iýuluna çenli güýjünde galjakdygyny aňladyar. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anyň 18-nji dekabrda Aşgabatda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň döwlet gazna obligasiýalaryny goýbermek, ýerlemek we üzlüşmek barada karara gol çekdi. Bu karar esasında Türkmenistanyň Mali ministrligine Türkmenistanyň döwlet gazna obligasiýalaryny goýbermäge ygtyýar berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşuna anyň Gurban tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlyň tolkunlarından aýrylmaň.
Qadirli dinleyiciler, Meclisin nöbette aksanına hoş geldiniz. 25 yıl devam eden gepleşiklerden son 13. dekabrda Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz getirici proyektinin en azından Türkmen bölümünün kuruluşuna bağdalı verildi. Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu gaz getiricinin 2019 yılın dekabr ayına çelli doğulayı kurulup ulanılmağı belirleyecektiğini aytti. Şehirde 10 milyar dolarlık proyektin cemi çıkayıcısının 85% tuğrevini Türkmenistan'ın öz üstüne alanlığı var idi hem maglumatlar peyda oldu. Elbette bu ağzalayan proyektin durmuşa geçme için ədilin en ulu ədim oldu. Ama bu proyekt bilen bağlıqda iyam en çeme yıldan beri gürün edilip gelinleyen meseleler hasta olsa Afganistan'da ki hopsuzluk yağdayları dartkınlı olmanı galiyar. Getin gerdişine göre belletek olayda Afganistan'da hopsuzluk yağdayları sebeple Aziyanın Özdeş Banki öz gözünde tutulayan Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem ıglan etdi. Qaraz bu proyekt bilen bagly ençe mesorolar gün tertibinde saklanmagyna galýar. Şeýlikde bu proyekt näme derejede amala aşyrylar diýen soraw durýar. Oňa edilli häzirki pursat badalygy berilmegine näme sebäp boldy? Türkmenistan'da bu proyekt üçin goýberjekdi gaýdylan maliýet girişdileri barmy diýen ýaly soraglar hem keserip dur. Meclisin bu sanında biz şu we beýleki soraglaryň daşynda aýlanyp olara jogap tapmagy synanşyr. Bu meseleni araz maslahatlaşma üçin çağıran mihmanlarımızın birincisi Birleşen Saatlerden William Baird, ol hazırki Kurtat Birleşen Saatlerin Karakatçılık İnstitutunda Afganistan boyunca bilermen bolu işleyer. Bundan oval ol Bütün Dünya Bankı'nın Afganistan boyunca baş dolandırıcısı olupdi. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Europa, Orsiyet ve Euroazya İnstitutunda ulu olma işgar bolu işleyer. Programımızın nöbetdäki mihmanı olsa menin kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Bruce, bizim bilen bu gece London'dan haberleşiyor. Kadirli Sövbetleşler, Meclis'e hoş geldiniz. Doktor Kütler, gelin ilk kivlen bu proyektin kuruluşuna başlanmanın üstünde durup geçelim. Siz onun kuruluşuna başlananlık barada haberi nehil karşıladınız?
The announcement is at first puzzling. And one has to ask what
Bu aradaki beyanat ilki bilen men aňk tank etdi. Gaz geçirjiginiň gurulşygynyň näme derejede şogly boljakdygyny anam bilen aýdyp bolmaýar. Gelin deňeşdirmek üçin Türkmenistanyň ortasyndan geçýän Günnogor Günwatar gaz geçirji proýektini alyp görelim. Bu proýekt 2008-nji ýylda ygylan edilip, onuň gurulşygy 7 ýyla çekdi. Şol wagtda gurulmagy diýen Günnogor Günwatar gaz geçirjisi topukdan 2 hissä keçi. Onuň bahasy hem 2 hissä az bolup, ol 2 milliard dollara bolýar. Üstesine de Günnogor Günwatar proýekti diňe bir döwletiň çäklerine çekildi. Bu aýdylanlar göz öňünde tutulanyna topukyň 2019-njy ýyla çenli dol gurulup ulanylsa berilejekdi baradaky beýanatlar käbir şüheler hem döretmän duranok. Topuk 4, sol tanını Grazdanlı Urşugu diyen devletin hem teritoriyatından geçmeli.
That is over twice as long and goes through four countries, including one that is driven by civil war.
Hova meselenin Afganistan tarafı hasem mühim soruları dörü diye. Cenab-ı Bert, bu yağdayı aramızda en kovu siz bilyan bolsanız gerek. Bellap geçtik, Kolayda Birleşen Saatlerin Korunmak Ministerliği Pentagon beyanat yer edip, onda Afganistan'daki yağdayların mundan beylek hasem yaramazlaşacaktığını ünsü çekiler. Yani girişimizde hem nıqtaşımız yali Afganistan'da kupsuzluk yağdaylarına salgılanıp, Aziyanın Üsteş Banki, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem yakında ilan etti. Şeylikte Oğanistan'daki hüküm süren hazır kiyagdaylarda Trans-Oğaniyali proyektin gürrümünü etmeğin öde yiyen bir kabir soruları dörü diye. Cenab-ı Birt, yoksa men yalnız yiyen mi?
Certainly the security situation is really worrisome.
Uwansana kuhupsuzluk yağdaylar var xayaramallaşyar. Top geçirjisem bu yurdun in durnuksu hasaplanyan sevitlerinin üstünden geçmeli. Uwansanın gün orta sevitlerine Taliban cengçilerinin güçlü pozisyalar var olsa yurdun beylik regionlarına yerli sevaş komandirler hüküm sürüyerler. Men gaz geçirjinin nehili çekilecektiğini göz önüne getirip bilemok. Biz bunu inni görmeli oluruz. Yöne Uwansana kuhupsuzluk hiç bir şüphesiz ulur pekelçiliktir.
So actually the economics of railways in Afghanistan don't make sense.
Elbette proyekt barada gurun edilende bu tutuş region için katı mühim. Bir taraftan enerji serişlerine mätäşlik çeken devletler bolsa belik taraftan öz enerji resurslarını köp uğurletmek için işalp barayan Merkez Aziyanın devletleri var. Bruce, bu proyektin häzirki gün durmuşa geçip biljek digini görkezýän haýsydyr bir alamat bar mı? Yani uzalky ýyllar bilen deňeşdirilende soňky ýyllaryň dowamında munyň amala aşmagyna umyt döredäjek haýsydyr bir özgeriş bolup geçdimi?
Yeah, I mean, I think you put it rightly that this is possibly, although this...
Hova, yani özünüz hem doğru belläp etdiňiz. Bu proýekt barada 20 ýyldan bäri gurrun edilip gelinýän hem bolsa, onuň durmuşa geçmek üçin iň bir oňaýsyz wagt taýlanyp alyndy. Topgyň geçsek ýurtlarynyň liderleri Aşgabatda ýygnanyp proýekti wadalga berdiler. Olar bu mesele çynnyka çemeleşýärler. Muňa şek şüphe ýok. Emma taýlap alynan wagt juda we juda oňaýsyz boldy. Diňe Uwanistanyň demirazygyndaky Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerindäki ýagdaýlary alyp göräýelin. Mundan owol iň azyndan soňky 20 ýylyň dowamında howpsuzlyk ýagdaýlary bu derejede yaramaz bolmandy. Türkmenistan özünün gaz resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagallaýar diýer. Bu düşnükli. Emma meniň pikirimçe proýekt diňe Türkmenistanyň serhetlerine çelini çekilip şol ýerde hem galar. Bir gün uruş gutorara diýjekler hem tapylar. Howa, emma bu haçan boljak? Ençimi ýylmy, 40 ýylmy? Bu hem soraw bolmagyna galýar.
We don't know. It could be a couple years, it could be 40 years.
Doktor Kutlar we Bruce, sizin bu mesele boyunca şol bir garaýşa ýykyn edýändigiňizi görse bolýar. Emma mundan bir näçe gün ozal bu mesele dogrusunda Twitter arkaly bir ekspert bilen gepleşenimde men ona bu proýekte näme üçin badalga berenligini düşünip bilemok diýenimde ol şol çara gatnaşmak üçin Türkmenistana baran liderleriň akyl huş ýerindäki adamlardygyny näme edýändigini özleriniň bilýändigini aýdyp jogap beripdi. Elbetde sizleriň aýdyşlaryňyzda da jan bar. Emma ýanky adamı aydiyan gürününde hem güraymağa logika var. Şeride mi? Şol liderler doğrudanım Trans-Kaspi babetinde badalga verilen bu tapkırın ve onun önünde duran pesgelçiliklerinin neyemediğini göz getiriyandırlar. Şeride mi?
Well, yes, I think they know what they are doing, but this does not mean that they have full confidence of the project.
Hawa, olar öyle diyen işlerine akıl yetiriyandırlar. Emma bu olarin proyektin durmuşa geçirilecektiğini dol ananyanlarını anlatmayar ahirin. Proyektin kuruluşuna bağdalga verilen davara katnaşmalık gödöklü kökmünü hiyasiyetlendirilip bilinirdi. Üstesine de bu davara katnaşmanın ne siyasi, ne de iktisadi neticeleri oldu. Masal hükmünü Gazprom'un ulla varabilen makabatlandıran Günör Takım Gaz Geçirdisi proyektini alıp göreyelim. Yadınızda olsa geçen yıl Rusya'da ulda varabilen sol proyektin ilkinci turvaları çekilipti. Soň bilen näme bolanyny hem her kim bilýän bolsa gerek. Tutuş proýekt diňe şol turwalar bilen çäklenip togtady. Bu ýurt ýany gaty dogry belläp geçdi. Bu proýektiň diňe Türkmenistanyň öz serhedine çenli çekilmegi mümkin. Bilşimi diýali topuhun guruluşyna başlanmazdan özel Türkmenistan Tapi Eltede konsorsiýumy Fransiýanyň Total kampaniýasynyň alyp barma uğruna gepleşikler geçirýärdi. Emma bu başa barmady. Netijede Aşgabatyň iki ýoly galypdy. Ya konsorsiýuma kimin ýollaşyl geçjekdigini ma'lum etmelilerli, ya da onuň başyny öle geçmelili. Konsorsiýuma Türkmenistan geçdi. Garal bolup geçýän zatlar jikmejik teljerlise onu juda ujypsyz özgörüşleriň bolanyny görse bolýar.
One comes to the conclusion that very little has changed.
Şol wagtda Uganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Trans-Ugan gaz geçirjisiniň gorugyny 7000 ogly eskeriň öpçün etjekdigini aýtdy. Bu Türkmenistanyň serhedinden ta Pakistana çelli uzajak gaz geçirjisiniň her 1 kilometrine 10 eskeriň düşjekdigini aňlady. Jenap Bert, bu taýýarlyk howpsuzlyk problemasyny çözüp bilermi?
Well, I think You know, just to add the Afghan ingredient to this,
Prezident Ashraf Ghani Owan sanaqı siyasi we hopsuzluk ýagdaýlaryna göýüň öňüne tutup, näyle bolsa oňoýly beýanatlar bilen çykyş etjek bolýar. Belki de bu Gani tarapyndan oňoýly bir beýanat dokumyny hem häsiýetlendirilendir. Garaz Owan sana ösüş wagtynda şolar ýaly uly proýektler gerek. Egerde bu proýekti amala aşyrmak başardaýsa, hökmany suratda talawan onuň bir bölegi bolar. Belki de yerli komandirler gaz geçirjeginiň gorawyny üpçin edip bilerler. Ýöne Owan goşunynyň özüniň muny amala aşyryp bilýär. Jektine şüphelen yarın. Beylikki sökötdöşlerimiz ýaly men häzirki howpsuzlyk şertlerine proýektiň amala aşmajaklygyny saklaýaryn. Emma bu arada diňe beýanat bilen çykyş etmegiň özüm gany üçin uly bir özgörüş bolup biler.
Even just the announcement of the project is of some benefit.
Jenap Bert, şu meseleni gozganyňyz gowy boldy. Bir näçe gün mundan özel Pakistanyň içeri işler ministri gaz geçirjiginiň guruluşy bilen baglykda Taliban bilen gepleşikleriň hem geçirilip bilinjekdigini ýaňyrtdy. Kabul bu baradaky teklibi elbetde red etdi, emma siziň pikiriňizçe bu prosesde Talibanyň nähili rolu bolup biler?
Basically if the project goes ahead, the Taliban will have to be
Egerde bu proýektiň amala aşmagy isleýän bolsa, onda Taliban hökmany ýagdaýda çekilmeli, sebäbi Taliban jeňçileri gaz geçirjetiniň Owanstandan geçmeli esli tebitiniň gözegçiligini öz kontrolyna saklaýar. Belki de Taliban bilen geçirjiginiň tranzit girdeýçilerini paýlaşyp bolardy. Şol wagtda Topkhın, Pakistan'ın Buluzistan sevdiğinin geçeceğinden ünsünü düşürmeyeli. Bu regionlarda uzak vaktan beri separatistler hareket ediyorlar. Neticede gaz geçiricisinin Pakistan bölümünün doğru hopsuz olacaktığını aydıp olmaya.
In Pakistan, parts of the Pakistan route.
Bruce, siz bu arada näme pikir edýärsiňiz? Ýagny Taliban oňa näme üçin garşy çykýan? Guraýmaga bu ähli taraplar üçin bähbeýti bir proýekt däl mi?
It's a good idea to include them. I agree. And when the original project the closest they got to actually
Men olary bu prosesde Osman gowy pikirdigi bilen ilalasyaryn. Sebäbi 1999-njy ýyllarda Topkh baradaky gepleşikleri Talibanyň wekilleri hem ol ýa-da bu görnüşde gatnaşypdylar. Sol bir wagtda geçen hepdeniň özünde Topkhyň geçmeli Herat vilayatynda Taliban we onuň düzümünden çykan jeňçileriň başga bir toparynyň arasynda çaknaşyk ýüze çykdy. Soon biz Taliban diýenimizde kimi we nämeni an kaýsy topary gözüňde tutýarys. Häzir Taliban ençimi toparlara bölünün. Egerde jeňçileriň bir topary proýekt bilen ilalaşsa, töwüsizçileriň başga bir topary diňe ilalaşan topara garşy çykmak üçin hem topka garşy hüjüm edip biler.
To attack the pipeline and undermine the authority of the main groups.
Jenap Bert, Bruce Taliban bilen ilalaşyp soňra ýetip bolmaz. Häzirki wagt Talibanyň diňe bir topar däl, bir-birinden öz başlyk hereket edýän onlarça topara bölünenligini aýdýar. Ýagny Taliban bilen gepleşmeli diýilende siz haýsy Talibany gözüňizde tutýarsyňyz?
I'm not thinking that this is going to be easier go ahead anytime soon.
Men dolu ilalaşýan, häzirki ýagdaýda meseleniň inni-inniler çözüljekdigini çaklamayan. Men tehniki ekspert däl, emma gaz geçirjeginiň islenip kiçi bölegini partlatsan tutuş ulgamın işinin toktacokluğunu saklap bolyar. Üstesine de bu günkü gün Taliban yeketek ortopor del.
Completely agree with the points about the Taliban not being as unified at present.
Jenap Bert, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Gepleşigimize şu ýerde gytgyça ara berip, onuň ikinji ýarmynda bu proýektiň mali öpçünçiligi baradaky ýagdaý hakda jikmejik durup geçer. Programamyzdan ayrylma. Hormatly mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiniz. Programamyzyň mehmanlary Birleşen Ştatlarynyň William Bert, ol häzirki Purset Birleşen Ştatlarynyň Parahatçylyk Institutunda Owganystan boýunça bilermen bolup işleýär. Mundan özel ol Bütün Dünya Bankynyň Owganystan boýunça baş dolandyrjysy bolupdy. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Europa Orfiyet ve Euroasia Institutu'nda energiya boyunca ulmi işgar bolup işleýär. Programımızın beýleki mihmanı, menin kardeşim Azatlık Radyosu'nun Merkezi Asiya boyunca bilermeni Bruce Panier. Bruce, bizim bilen Bu gezek London'dan haberleşer. Mihmanlar yeni bir gezek programımıza hoş geldiniz. Biz meclisin nova taksanında 13. dekabrda düyübü tutulan Trans-Oğan Gaz proyektinin iş yüzünde amal açmak mümkinçiliğine sin ediyoruz. Eğer bu proyekt başa baraysa bu Türkmenistan için öz gaz eksportunu köp uğurlu etmek noktayı nazarından edilen katı ulu adım olur. Sebebi ol hedirki pırsatdine Hıtay'a bil bağlayar ve gaz eksportu olsa Türkmenistan'ın yeketek girdici çeşmesi olup duruyor. Oğanistan bu proyekt amala aşın halatında her yıl 400 milyon dolar tuvregi turbanın transitinden girdici araşıyor. Elbette münglerçe koşmaçı iş mümkinçiliği hem durar. Bu gaz geçirciğinin Pakistan ve Hindistan için hem olu bəhbidi olur, sebebi onların ösüp bariyan iqtisadiyyeti energiya mətəşlik çəkər. Diyecek olayanın proyekte bulun zirurluq ümmasız. Elbette aydılayan bu zatların əhlisi dine şol proyekt başa barayan halatında bolcaq işler. Ama ön hem belləb geçimiz yali, sonki 25 yıldan bəri iş yüzünde bu proyekt amala aşırılıp bilinmən gelir. Onun türlü sebepleri var. İlkinci sebebi Oğanistan'ın xoğupsızlığı olsa, ikinci sebebi hem onun maliye öpünçülük bilin bağlı. Çıklı sorular. Ama Pakistan'dan hem Afganistan'dan kavuşan malumatlardan çen tutulsa maliye meselesi belli bir derecede çözülenemez diğer sebebi. Ön hemen aydıp geçmiz yali proyektin çıktayıcısının ulu bir bölümünü Türkmenistan öz boynuna alıptır. Pakistan'ın Enerji Ministeri Şahit Hakan Abbasi şu hepteydin çıkışında Türkmenistan'ın bu gaz geçirciğinin kuruluşuna 10 milyar sirişte güy verecektiğini aydı. Kabir beylik çeşmelerde olsa Türkmenistan'ın gaz geçirciğe güy verilecek sirişlerinin 85% öpçün edecektik aydılıyor. Bu hem cemi çıktayıcının 8 milyar dolar tuğrağını emile getiriyor. Kalın 15% sirişte olsa proyekte katlaşan Oğanistan, Pakistan ve Hindistan'ın arasında 5% hesabına bölüşüler deyilip mağlumatlarda aydılıyor. Edil, şunun yali mağlumatları Oğanistan'ın prezidenti Ashraf Ghani'nin edin çıkışında hem göz yetirse oluyor. Ol Türkmenistan'dan Kabul'a dolunun bağdına edin çıkışında bu arada şöyle deyipti.
Pulesi پولی بیرونی نیست. دولت ترکمنستان تصمیم گرفته.
Bu proyekt dışarıdan üreyerlerden maliyeleştirilmeyer. Türkmenistan proyektin 85%'ini öz hesabına maliyeleştirecektiğini aytti. Vaktin geçmeye gülen kevr dışarı yurt sermayeçilerinin hem koşulmağı mümkün. Ama en vacip adımı Türkmenistan etti.
Terin ekdama devleti brader ve dostuma Türkmenistan geldi.
Şillikte Cenab-ı Bert, Türkmenistan'ın bu proyektin maliye çıktayıcısının 85%'ını öz üstüne almak baradaki kararının anırsında neme yetir?
Well, the short answer is I don't know and I think my colleagues on this forum will know.
Kıskaça cevap vermeli olsa men bilemok. Belki de beylikli sökvetteşlerimiz bu meseleni aydınlatıp bilirler. Men ne? Türkmenistan'ın maliye yağdayı ve onun iktisadi mümkünçülükleri var adı doğru malumat yok. Yöne meni verdi genelleri yan bir zat var. Neme sebepten Pakistan ve Hindistan beylik içi payı ösünü alırlar. Bolya, Oğanistan transit bir yurt diyeli. Ama Pakistan'ın hem de Hindistan'ın enerji resurslarına ulu mütaşı var. Haçanla ulu ur proyektlere başlananla maliyet erişteleri dürebilecek ziyanlar sebeple tarafların arasında cüda serhesaplarlık gülen paylaşırlar. Men bir iktisadiyetçinin tecrübesi noktayı nazarından aydıyarın. Türkmenistan'ın neme sebepten bu muktardaki payı üstüne alanlığını men açaklap bilecek de. Yöne bu proyektin iktisadi ve maliye mümkünçülükleri cüda ulu.
It's clear that the economic and financial benefits of this project are enormous, but
Doktor Kutler, siz maliye meselesini söhbetimizin en başında kozgattınız. Trans-Oğan, yani top proyektine bağdalığı berilenin iz yani, Pakistan'ın Nevit Ministerinin berin mağlumatını sinetsek, Türkmenistan'ın güvercek siri işlesi haz ulamen diyer. Ministerin aydışına göre, dine gaz geçirciğinin kuruluşu del, Türkmenistan ol geçirciğini gaz ölün öpçün edecek qorları hem özleştirmeli. Şu nokta Türkmenistan'ın bu proyekt için güvercek siri işlesi 25 milyar dolar tuğur. Sizin fikrinizce Türkmenistan bu maliye çıktayıcısının hüttesinden gelebilir mi?
Yes, as we know the costs of
Bilçimiz yal adatça islenlik proyektin bahası iş neçe ilerledikçe sonuçta da artmak bilen oluyor. Buna en çimli misallarda göz yetirse olur. Bilçimiz yal 2008-2009 yıllardan beri top kulen varlıkta köp sahanlı devlu tarih gepleşikler geçirli, lalasıklar varlısırlı. Ama maliye meselesi en sonuna çenli, çekirli. Bunun hem öz sebepleri var. Misal hükmünü Baku, Tbilisi, Ceyhan gaz geçirici proyektini alıp görelim. Kurulunu diyen gaz geçirici Sovet Soyuz Dargan'dan sonra amala asırılan birinci ul verimli proyekt bolly. Sol wagtda bu görnüşli proyektler bütünlüğine ösüş bankynyň seljerip, munyň diňe bir gowy pikir däldigini, munyň iş ýüzünde hem amala aşdygyny oňlamasy gerek. Baku Tbilisi Ceyhan proyektinde hem edil şeyle olupdi. Ona Evropa'nın ötüş ve rekonstruksiya bankı, bütün dünya bankı ve yeni başka taraflar katnaşıptılar. İslenlik bir proyektin çınlıkay kavul edilmek için onun halkarı maliye kuramalar tarafından selicerilmeyi ve onlanmayı verurdur. Topuk proyektine gerek gelende en azından kadarki fırsat beyle yağdaylar yok.
Immediately happening, at least in the case of the TAPI pipeline.
Oğuzistan'ın hopsuzluğu hemen şeyli tövökkelçilikli proyekte ummasız pul serişlerini göy vermek, Türkmenistan'ın hazırki ağır iktisadi şeritlerini hem nazarda tutanımızda katı çılçırımlı zatların gurum ediyaz. Şeyli yağdayda Türkmenistan'ın bu proyekte asla başlamağına neme sebep oldu? Dip fikir ediyasınız Bruce Banier.
And like I said, there is the domestic consideration of they have to...
Bu belli bir derecede yerli ilat üçin edilýär. Häkimet özünün ul iqtisady proýektlere gatnaşandygyny jar edip, ilatın gözünün öňünde beýgelesi gelýär. Garaşsyzlykdan bäri Türkmenistandan Eýrana we Hytaýa gaz geçiriciler çekildi. Emma bularyň hiç biri Türkmenistanyň öz hasabyna edilmändi. Garaz ähli zat gülärli gullyk bolaýynda da Türkmenistanyň uly bir gaz geçirjiniň gurulşynyň hötdesinden näme derejede gelip biljekdigi mende belli bir soraglar döredýär.
Even in ideal situation.
Bilen sakta programımızın vaqti soňuna gulaýlap gelýär. Egerde jemle baýsak, Transogan ýagny top baradaky proýektiň gysga möhletde gelejegini nazarda tutbaýsaňyz, proýektiň öňümizdäki tapgurunda nähili oňaly we oňaýsyz ýagdaýlara garaşýasyňyz jinap berdi.
Well, I guess the optimistic scenario is that
Oňaýly taraplar barada aýdylanyna men owan sanaky parasylyk prosesiniň ilerlemek mümkinçiliklerini agdap geçirdim. Bilşimi ýaly ýylyň başynda bu urdaky ilkinji ädimler ädilse de soňu bilen olar towtapdy. Geljek oňaýsyz bolanyna Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi başa barmaz. Bu proýekt bilen bagly entek çözülmedik bir topar soraglar bar. Diýeli Gaz geçirici Pakistan'a yetti. Emma Islamabad'ın onu Hindistan'a çenli çekecek diye hem gümana. Gazın nırklarının nehili ketkitlerinin hem entek belli değil. Proyekt amala aşayan halatında hem Pakistan-Hindistan davasının onu özünün onu tesirini yitirmek mümkün.
It might still be challenging to deal with.
Dr. Kutler?
Well, there is no significant obstacle.
Hökümetiň başynda siziň hem belleşiňiz ýaly gaz geçirjiniň Türkmenistan böleginiň dol gurulmagy üçin hiç il bökdönçlük ýok. Gaz geçirji dol gurulup ulanyşa berildi we ol işläp başlady. Ine şu oňaýly adam bolardy. Emma bu bir hyýaly erteki ýaly bolup eşdilýär. Emma Baku Ceyhan geçirjisi barada hem şuňa meňde saatlar aýdylypdy. Soňu bilen dünýä belli BP kompaniýasy orta girip proýekti hem maliýe hem siýasatdan soňra çenli alyp çykdy. Türkmen gazynyň dünýäde beýle awra ýok. Oňaýsyz geljek. Türkmenistanyň serhedinden aňry ýekeje de gaz geçirji çekilmez.
Future no segment is built outside Turkmenistan.
Bruce?
Sadly I'm going to have to agree with that. It takes you have to have
Bilen takda men beýlikde hökümetlerimiz bilen ilalysmaly boljak. Topgyň amala aşmagy üçin iň azyndan gaz geçirjiniň geçsik sebitlerinde durnukly we parahat ýagdaýlar ornaşdyrylmaly. Men muny ýakyn geljekde amal edip boljakdygyny saklamaýaryn. Häzirki pursat gaz geçirjiniň gurulmagy türkmen owan terhidinde gutarar. Ýa-ni Pakistan-Hindistan konflikti hem ýerlikde bellenip geçildi. Olar bugün ilalysdylar. Emma ýagdaýlaryň erti nähili özgörjekdigini hiç kim kepil etip bilmeýär. Garaz, soňunda Türkmenistan hiç kime gerek bolmadyk 180 kilometrlik gaz geçirji bilen galaýmasa.
Turkmenistan with a 180 kilometer stretch of useless pipeline down south.
Bruce Banier, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çabedýän blogy, Kyşlak Awazynyň redaktory beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. William Bert Dewey Washingtonda ýerleşýän Birleşmiş Ştatlaryň Parahatçylyk Institutynyň Awganystan boýunça synçysy, hemen bütün dünýä bankynyň Awganystan boýunça öňki baş dolandyrjysy, Dr. Robert Kutler Kanadanyň Carleton Universitetiniň Europa, Orfiet we Euroasia Institutynyň uly ilmi işgäri sizlere hem wagt tapyp programamyza gatnaşanlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, programmamızı dinleyeniniz için siz hem sağ olun gurun edilen tema ve programmada öne sürülen fikirler barada sizin tesvirlerinizi hem karışacağız. Programmanı dinlemek ve öz fikirdir karışlarınızı kaldırmak isteseniz bizim sayfamıza seyahat edin. Adresimiz azathabar.com. Ona Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Şunlukta men Muhammed Tahir meclis hattı gepleşimizi şu yerde cimleyip siz bilen hoşlaşıyar. Yeni bir gezek efir torkularını duşayan çak hoş sağ olun.